ντοκιμαντέρ «Ροναλντίνιο». Στις 21 Μαρτίου του 1980 γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της τελευταίας 20ετίας. Ο λόγος για το Ρονάλντο Ντε Ασίς Μορέιρα, κατά κόσμον Ροναλντίνιο. Ο Βραζιλιάνος Σούπερσταρ πραγματοποίησε σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τις φανέλες των Paris Saint-Germain, Μπαρτσελόνα και Μίλαν. Ειδικότερη αναφορά βεβαίως γίνεται στην περίοδο που φόρεσε τα χρώματα των Blaugrana, με τους οποίους πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα, δύο Super Cup Ισπανίας και ένα Champions League το 2006, ενώ κατέκτησε και την Χρυσή Μπάλα ένα χρόνο νωρίτερα το 2005. Με την Εθνική Βραζιλίας κέρδισε ένα παγκόσμιο κύπελο, ένα Copa America και ένα Confederation Cup. Και μπορεί η καριέρα του τα τελευταία χρόνια να είχε πάρει την κατιούσα, αλλά είναι σίγουρο ότι αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έχουν δει τα ματάκια μας. Ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας στην Γκρέμιο, στην οποία έμεινε από το 1998 μέχρι το 2001. Τότε ήταν που ο Ροναλντίνιο υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Paris Saint-Germain. Αυτή τον ανακάλυψε και στις 19 Ιουλίου είχε έρθει η ώρα της Μπαρτσελόνα που δαπάνησε 27 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Στις 27 Αυγούστου του 2007, μάλιστα, απέκτησε την ισπανική υπηκότητα σε μια σύντομη τελετή στο δικαστήριο του Προαστίου Χάβα της Βαρκελόνης, όπου διαμένει από το 2003, όταν οι Καταλανοί τον απέκτησαν από την Παρί. Ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Μίλαν αντί του ποσού των 18,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2011, ο Ροναλντίνιο έφυγε από τη Μίλαν και μεταγράφηκε στη Φλαμέγκο. Το 2012 υπέγραψε στη βραζιλιάνικη Ατλέτικο Μινέιρο και το 2014 στη μεξικάνικη Κερετάρο. Το 2015 αγωνίστηκε με τη φανέλα της Φλουμινένσε για μόλις 9 αγώνες, προτού λύσει το συμβόλαιό του συνενετικά με την ομάδα. Στις 26 Ιουνίου 1999 έκανε τον ντεμπούτο του με τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας και κέρδισε το Copa America σκοράροντας επί της Παραγουάης. Το 2002 βοήθησε τη Βραζιλία να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Το 2005, με εκπληκτικές εμφανίσεις, συνέβαλε στο να κατακτήσει η Βραζιλία το Confederations Cup, εκτινάσοντας τη δημοτικότητά της. Το 2006 συμμετείχε στο Μουντιάλ της Γερμανίας, χωρίς όμως να διακριθεί όπως και όλη η ομάδα της Βραζιλίας. Ας δούμε λίγο την καριέρα του πιο αναλυτικά. Καριέρα που ξεκίνησε με όνειρα, τα οποία πέτυχε στον απόλυτο βαθμό. Υπάρχουν πολλά πράγματα να δούμε αναλυτικά, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και φήμες ή όχι μεταγραφής του σε ελληνική ομάδα. Η φράση του πατέρα του που τον θυμάδεψε, ο αδερφός του που όπως λένε ήξερε καλύτερη μπάλα, η no look προσποιήσεις, ο νόμος του Πελέ που τον έστειλε στην Παρί, η παράσταση κόντρα στην Αγγλία, ο άνθρωπος που αλλάζει την ιστορία της Μπαρτσελώνα, το γκολ που έσβησε το τσιγάρο, το κεφάλαιο Μίλαν και ένα σωρό άλλα. Οι αχές στην Αβιγκουίντα Αριστίδες Μαγιόλ στη γειτονιά του Λισκόρ στη Βαρκελόνη ήταν κοφαντικές. Λίγα μέτρα πιο δίπλα στο ιστορικό Καμπνού, ένα 17χρονο βραχύσωμο παιδί με κοντά ποδάρια και το νούμερο 30 στην πλάτη έχει ξεσηκώσει και τους 80.000 εραστές του ποδοσφαίρου που εκείνο το βράδυ έσπευσαν να δουν από κοντά ένα διάφορο παιχνίδι ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Αλμπαθέτε. Ο Πιτσιρίκος, το επόμενο μεγάλο project της μιμισμένης Μασία, έχει μόλις σκοράρει το πρώτο του γκολ στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τρέχει να πανηγυρίσει στο κόρνερ. Είναι ο Λιονέλ Μέση εκείνη την πρωτομαγιά του 2005, στο πρώτο του γκολ.
Μπάρσα 1, Αλβαθέτε 0.
Κάβει άρα κουπεράτ Μέση για στα πιλότα.
Ροναλντίνιο, ώρα σίγουρα σε γάπα Μέση, ήταν σίγουρα Μέση. Λατόρνα σε κά. Igual que abans, igual que abans, aquest sí que val, i tant si val. Quin talent que té aquest noi. Amb la cama esquerra, Messi, aixecat per sobre de Balbuena, i com celebra el gol, tant el públic com els seus companys. Messi acaba de marcar amb la samarreta del Barça.
Σκαρφαλώνει στην πλάτη ενός χαμογελαστού και ευτυχισμένου τύπου που τον κανακέδει και τον κουνάει όπως τα μωρά στην κούνια. Προτού φτάσουν ο Κάρλες Πουγιόλ και ο Τζιοβάνι Φαμπρόγχος και χαλάσουν μια από τις χαρακτηριστικότερες παραδόσεις σκυτάλης στην ιστορία. Το 17χρονο παιδί είχε κανακέψει ο Ρονάλντο Ντε Ασίς Μορέιρα ή αλλιώς Ροναλντίνιο Γκαούτσο, εν ενεργεία τότε κάτοχος της Χρυσής Μπάλας. Το παρόν και το μέλλον σε μια σκηνή, το ευτυχισμένο χαμόγελο του παντοτινού έφηβου Ροναλντίνιο και η συγκρατημένη χαρά ενός 17χρονου με αντιδράσεις και συμπεριφορά ενήλικα του Λιονέλ Μέση. Ο οικοδόμος και πρώην ποδοσφαιριστής Ζωάο Ντε Ασίς πνίγηκε στην πισίνα του σπιτιού της οικογένειας το 1988, Στα παιδιά του, τον Ρομπέρτο, τον Ρονάλντο και την Ντέιζι, αφήνει μια τεράστια αίσθηση κενού. Ένα αδιόρατο συνέστημα θλίψης και μελαγχολίας. Μαζί όμως και μερικές πολύτιμες πατρικές συμβουλές. Κάνε το σωστό, το καλό, να είσαι ειλικρινής και ευθύς, είτε όταν παίζεις ποδόσφαιρο, είτε όταν κάνεις οικογένεια. Το παν είναι να κάνεις το απλό να φαίνεται σύνθετο και να μαγεύεις τους γύρω σου, σκορπίζοντας χαρά και ευτυχία. Αυτό θυμάται και επαναλαμβάνει κάθε φορά που τον ρωτούν για τον τραγικό χαμό του πατέρα του, ο Ροναλντίνιο. Τότε ήταν 8 ετών, βίωσε την τραγωδία σε εκείνη την τρυφερή ηλικία και έκτοτε προσπάθησε να εφαρμόσει τις συμβουλές του πατέρα του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Κατά διαστήματα τα κατάφερε. Ο αδερφός του Ρομπέρτο, γνωστός μας περισσότερο ως Ασίς, ήταν 17. Έπαιζε ήδη στους Ιμορτάλες της Γκρέμιο, ήταν ήδη στα μπλοκάκια των Scouts και στο National Pool των μικρών εθνικών της Βραζιλίας. Εκείνο το σπίτι με την πισίνα ήταν δικό του. Ήταν ένα δώρο από την ομάδα, προκειμένου να πιστεί και να μην αφήσει την Γκρέμιο για την Τωρίνο. Τον Ασίς τον σταμάτησε ένας σοβαρός τραυματισμός που τον πήγε πολύ πίσω. Ένας τραυματισμός που τον εμπόδισε να κάνει την προδιαγραφόμενη καριέρα που έλεγαν οι ειδικοί, χωρίς ωστόσο να τον αποτρέψει από το να παίξει επαγγελματικά ποδόσφαιρο με σχετική επιτυχία σε Βραζιλία, Ελβετία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ιαπωνία. Έβαλε κιλά στη συνέχεια, τότε όμως ήταν ίδια κοψιά με το μικρό. Ο Ασίς είναι που θα εμφυσίσει και στο μικρό Ρονάλντο, δηλαδή το Ροναλντίνιο, το πάθος για την μπάλα, τις βασικές αρχές του παιχνιδιού, εκείνος που θα αναλάβει και το χρέος να αντικαταστήσει την πατρική φιγούρα που χάθηκε τραγικά σε εκείνον τον πνιγμό της πισίνας. Ακόμη και σήμερα, ο Ροναλντίνιο ισχυρίζεται ότι ο αδερφός του ήταν πολύ καλύτερος από τον ίδιο και χωρίς το μοιραίο τραυματισμό θα είχε αφήσει ιστορία. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι υπερβάλλει. Ο Ροναλντίνιο ήταν και είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Δεν ήταν καν 10 ετών όταν ξεχώριζε από τα υπόλοιπα παιδάκια και διέθετε μια τεχνική που απλώς δεν διδάσκεται, δεν είναι καν προϊόν προπόνησης. Διότι το παιδάκι με τα πεταχτά δόντια, τα μαγικά, τα έκανε από 10 και 12 ετών. Αγκάλιαζε από τότε ένα σπάνιο μείγμα τεχνικής και τακτικής κατανόησης του παιχνιδιού. Δεν περιοριζόταν απλώς στις τρίπλες και τα κόλπα, όπως η κλασική φιγούρα Βραζιλιάνου πιτσιρικά που ίσως έχουμε στο μυαλό μας. Το παιδάκι αυτό, που η Γκρέμιο είχε προλάβει να αρπάξει στα τμήματα υποδομής της, από τα 7 του χρόνια, έκανε τους υπεύθυνους των τρικολόρ να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν να κάνουν με ένα μοναδικό φαινόμενο από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια παιδών. Άνθρωποι από όλο το Ρίο Γκράντε ντου Σολ, οι επωνομαζόμενοι Γκαούτσος, εξού και το Ροναλντίνιο Γκαούτσο, δηλαδή ο μικρός Ρονάλντο από την περιοχή, ταξίδευαν χιλιόμετρα για να παρακολουθήσουν αγώνες παιδών. Μοιάζει απίστευτο, αλλά υπάρχουν μαρτυρίες για παιχνίδια του παιδικού πρωταθλήματος με 1.000 και 2.000 θεατές, με ανθρώπους που ειδικά στη Βραζιλία χτίζουν τον μύθο μαζί με τον πρωταγωνιστή, αναζητώντας τον νέο βασιλιά του σπόρου από τα μικρά του. Και εδώ είχαμε να κάνουμε με ένα βέβαιο μελλοντικό στάρ. Με ένα παιδί που από πολύ νεαρή ηλικία έκανε τον κόσμο να διασκεδάζει και να ανακαλύπτει διαρκώς καινούργιες πτυχές του παιχνιδιού, άγνωστες μέχρι τότε. Με την μπάλα στα πόδια, εκείνο το παιδί ήταν ένας απαράμιλος ζογκλέρ, ένας εκολαπτόμενος προφήτης, και αυτά στη Βραζιλία είναι περιουσιακά στοιχεία του συνόλου, μια κληρονομιά ολόκληρης της κοινωνίας, πολύ δύσκολα αντιληπτή σε οποιαδήποτε άλλη γωνιά του πλανήτη. Οι ίδιοι το ονομάζουν Αλεγκρία το Πόβο. Κρατάει από τις εποχές που εκατοντάδες πιστοί ακολουθούσαν τον Γκαρίντσα όπου και πήγαινε να παίξει ποδόσφαιρο, σε κάθε παράσταση, σε όλη του την καριέρα. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Ροναλντίνιο. Οι αστικοί μύθοι φύτρωναν σαν μανιτάρια σε έφορη γη. Ο θρύλος που σε ένα παιχνίδι έβαλε 23 γκολ έφτασε από στόμα σε στόμα και έξω από τα στενά όρια του νομού. Η Βραζιλία προϊόντος του χρόνου προετοιμαζόταν να υποδεχθεί τον καινούριο θεό της. Αμέσως γίνεται το φυλαχτό, ένα είδος μυθολογικής λατρείας, ταλισμάνο. Στην προκειμένη περίπτωση και εξαιτίας της τεχνολογικής προόδου, το τρελό είναι πως σε αρκετές περιπτώσεις ξεφεύγουμε από τα όρια του αστικού μύθου και έχουμε και τα πιστήρια για τον Ροναλντίνιο στα γήπεδα του Ρίο Γκράντε. Μόλις είχε κλείσει τα 16, όταν ενάντια στην Κασκαβέλ, στο εφηβικό πρωτάθλημα, παίρνει την μπάλα περίπου 30 μέτρα μακριά από την αντίπαλη εστία, αποφεύγει 1, 2, 3, 4, 5, κινείται παράλληλα προς το τέρμα και με μια απίστευτη λόμπα στέλνει την μπάλα με το αριστερό στο γάμα. Είναι αδύνατο να αγνοηθεί από την Ομοσπονδία όλο αυτό το πράγμα. Όλη εκείνη η ευφυΐα μαζεμένη στο μυαλό και στα πόδια εκείνου του παιδιού. Στον τελικό του παγκόσμιου Under 17 το 1997, η Βραζιλία αντιμετωπίζει τα φαινόμενα της Γκάνας. Με τις κακές γλώσσες να ισχυρίζονται πως με τους Αφρικανούς αγωνίζονται και ενήλικες. Είναι ακόμη μια σταλιά, αδύναμος και με πόδια σαν καλάμια. Πολύ κοντομαλή και πίσω στη φανέλα γράφει ακόμα Ρονάλντο. Από εκείνο το παιχνίδι και έπειτα, οι Βραζιλιάνοι αναγκάστηκαν να γράψουν Ροναλντίνιο Γκαούτσο για να ξεχωρίζει από το διάσημο φαινόμενο που έκανε θαύματα στην PSV και στην Μπαρτσελόνα αργότερα. Το νούμερο όμως στη φανέλα είναι ήδη το 10. Οι κινήσεις αναγνωρίσιμες είναι το κλειδί για το μεγάλο comeback της μικρής Σελεσάο όταν σερβίρει από αριστερά το πρώτο στο Ματουζάλεμ και στη συνέχεια κάνει ήρωα της μίας ημέρας κάποιον Αντρέι.
Brasil! Ανοίς Ρονάλντο.
Μετά το πρώτο γκολ πηγαίνει να πανηγυρίσει μπροστά από την τηλεοπτική κάμερα. Χαιρετά με τα δύο χέρια, κραυγάζει κάτι απροσδιόριστο και συστήνεται στο ευρύ κοινό με εκείνο το χαμόγελο που τον έκανε διάσημο. Πλέον ήταν θέμα χρόνου. Στα 18 έκανε τον ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα της Γκρέμιο. Την πρώτη του σεζόν σκόραρε 15 γκολ σε 18 παιχνίδια. Κάνει καταπληκτικά πράγματα, προσφέρει μοναδικό θέαμα και πλέον ξεκινάει η αγαπημένη συζήτηση των ειδικών για το κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει υποπίεση και σε ανταγωνιστικότερα πρωταθλήματα, να μπει σε καλούπια και να λειτουργήσει λιγότερο ατομικά. Οι κοινικοί του κολλούν την ταμπέλα ενός ακόμη ζογκλέρ από τη χώρα της Σάμπα και διάφορες άλλες κοινοτυπίες. Ο ίδιος απαντά με το καλύτερο γκολ της χρονιάς στο ντέρμπι εναντίον της Ιντερνασιονάλ. Η πρώτη που εμφανίζεται στο Πόρτο Αλέγκρε για να το αποκτήσει είναι η PSV. Χρειάζεται άμεσα ο συνεχιστής της παράδοσης που ξεκίνησε ο Ρωμάριο και συνέχισε ο Ρονάλντο. Είναι ο εκφραστής της επόμενης γενιάς. Ο κολοσσός της Φίλιπς όμως δεν τα καταφέρνει. Κυρίως διότι η φήμη του παιδιού έχει ξεπεράσει τις απλώς καλές ευρωπαϊκές ομάδες και έχει φτάσει στις top class ομάδες. Τον Ιανουάριο του 2000 η Real προσφέρει 35 εκατομμύρια στην Γκρέμιο. Η Ίντερ ανεβάζει τον πύχη στα 47. Οι προσφορές απορρίπτονται. Ο Ροναλντίνιο είναι εθνικό κεφάλαιο και δεν έχει κλείσει καν τα 20. Το Φεβρουάριο εμφανίζεται και η Λίντς. Κατ' άλλους, η κολοσσία προσφορά ανέρχεται στα 81 εκατομμύρια ευρώ. Επισήμως είναι στα 67. Στη Βραζιλία ξεσπά πόλεμος. Ο πρόεδρος της Γκρέμιο πιέζεται αφόρητα να αρνηθεί και να παραμείνει ο νέος θεός στη χώρα. Πράγματι, ο Γκερέιρο, μετά από μια φημολογούμενη απειλή έξω από το σπίτι του στο Πόρτο Αλέγκρε, απορρίπτει και εκείνη την προσφορά της Λίντς. Είναι αδύνατον για οποιονδήποτε παράγοντα της ομάδας να συνενέσει στην παραχώρησή του. Αναζητείται μια φόρμουλα αθόρυβης πώλησης, κάποιο νομικό τρίκ. Τα πρώτα δημοσιεύματα καταφθάνουν από το Παρίσι αυτή τη φορά. Ο Ροναλντίνιο έχει συμφωνήσει με την Paris Saint-Germain και έχει υπογράψει προσύμφωνο πενταετούς διάρκειας. Διάγει τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του στην Γκρέμιο, ο Γκερέιρο δηλώνει ότι δεν ξέρει τίποτα, ξεκινά μια μακρά νομική διαμάχη με καταγγελίες στη FIFA, με προσφυγές στην Προεδρία της Δημοκρατίας, με αίτημα δημοψηφίσματος παρακαλώ. Το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Πολύ πιο σοβαρή από ό,τι νομίζουμε στην Ευρώπη. Η FIFA, μετά τις καταγγελίες, καλείται να αποφανθεί για αποφάσεις δικαστηρίων από δύο χώρες. Η θέση της είναι τρομακτικά δύσκολη, μέχρι που εμφανίζεται ο νόμος Πελέ, που αντικαθιστά τον νόμο Ζήκο και λύεται ο γόρδιος δεσμός. Η μεταρρύθμιση του Πελέ, τότε επίτιμου Υπουργού Αθλητισμού της Βραζιλίας, διορισμένου από τον πρόεδρο Καρντόζο, στρέφεται εναντίον της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο, επί της ουσίας όμως ανοίγει το δρόμο στη φυγή, κατάλληλους μεταγραφή, του Ροναλντίνιο στην Paris Saint-Germain. Οι οπαδοί της Γκρέμιο είναι πυρ και μανία. Κάποιοι, οι περισσότεροι μάλιστα, στρέφονται και εναντίον του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Του κολλάνε την ταμπέλα του προδότη, τον κατηγορούν για αντεθνική συμπεριφορά. Πολύ γρήγορα γίνονται γνωστές και λεπτομέρειες της συμφωνίας. Ο ρόλος του ασίστ στη μετακόμιση στο Παρίσι και στην υπογραφή με την Παρί και αυτομάτως ο αδελφός του Ροναλντίνιο γίνεται κόκκινο πανί για τους ταύρους οπαδούς της Γκρέμιο. Ο ασίστ εξαγριώνει τα πλήθη όταν σε μια συνέντευξη αναλαμβάνει πλήρως την πατρότητα της μεταγραφής. Εξηγεί ότι δράει υπερασπίζοντας τα συμφέροντα του αδελφού του, του προϊόντος δηλαδή Ροναλντίνιο. Πράγματι γίνεται η σκιά του μικρού αδελφού του. Εκείνη η συνέντευξη ήταν από τις τελευταίες του. Αποφασίζει να δρά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνοντας τους προβολείς στο φυλαχτό. Δουλεύει 24 ώρες την ημέρα για να καλύψει τις επικοινωνιακές και όχι μόνο ανάγκες του αδελφού του, είναι δηλαδή ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης πίσω από κάθε αμφιλεγόμενη απόφαση και έργο με πρωταγωνιστή τον Ροναλντίνιο. Ουσιαστικά γίνεται και ο άνθρωπος που απορροφά τους κραδασμούς, το εξηλαστήριο τμήμα, αν θέλετε. Ο διαπραγματευτής κάθε νόμιμης ή παράνομης εξέλιξης, με αποτέλεσμα το 2012 να καταδικαστεί και σε 5,5 χρόνια κάθριξη για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή στη ζωή του αδερφού του. Τα τελευταία μάτια του Ροναλντίνιο στην Γκρέμιο διεξάγονται υπό τρομακτικές αποδοκιμασίες. Μένεται μια τρομερή θύελα εν αναμονή της απόφασης από την έφεση που άσκησε ο Γκερέιρο. Σκοράρει και γιουχάρεται. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει πουθενά, ειδικότερα μετά από ένα ταξίδι στη Γαλλία, όπου παρακολουθεί από την εξέδρα την Παρί με τη Λίλ. Επιδικάζονται τελικά 5 εκατομμύρια ευρώ στην Γκρέμιο. Ένα αστείο ποσό σε σχέση με τις προτάσεις αλλά και την αξία του ποδοσφαιριστή. Η απόφαση επικυρώνεται και η FIFA αποστέλει τη διαταγή στην Γκρέμιο με την υποσημείωση ότι εάν δεν δοθεί ο ποδοσφαιριστής, ο Πέλεκης θα πέσει βαρύς. Υποβιβασμός και πρόστιμα εκατομμυρίων. Κυκλοφορούν πολλοί μύθοι για εκείνη τη μεταγραφή στη Βραζιλία. Και όλο αυτό ήταν ένα καλοσκηνοθετημένο έργο, ότι η Γκρέμιο πληρώθηκε κάτω από το τραπέζι πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ, ότι ο Γκερέιρο έγινε πλουσιότερος κατά 10 εκατομμύρια, ότι χρηματίστηκε ο Πελέ, πολιτική, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Το επιμύθιο ήταν πως από τις 2 Αυγούστου ο Ροναλντίνιο Γκαούτσο θα ήταν ποδοσφαιριστής της Paris Saint-Germain. Το κοινό στο Park de Prince τον καλωσορίζει εν μέσω της αναμενόμενης αποθέωσης. Επιλέγει τη φανέλα με το 21. Στις πρώτες του δηλώσεις προκαλεί εύλογες απορίες. Επέλεξα το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη και την καλύτερη ομάδα του μέλλοντος. Το 2001 το γαλλικό πρωτάθλημα σίγουρα δεν ήταν το καλύτερο του κόσμου. Πιο πολύ το περίεργο θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς, αφού προδεκαετία σχεδόν είχε κλείσει ο κύκλος της τρελής εποχής στη Μαρσέιγ μετά από δεκάδες σκάνδαλα, ενώ το project Olympique Lyon ήταν ακόμη στα σπάργανα και μόλις ξεκινούσε. Σημειολογικά μόνο, όλοι συνέδεαν τη δουλειά της μεταγραφής στον Ροναλντίνιο με εκείνη του ιδιοκτήτη της Λιόν, Ζαν Μισέλ Ολάς, που το ίδιο καλοκαίρι είχε αγοράσει το Ζουνίνιο Περναμπουκάνο από τη Βάσκο. Το γαλλικό πρωτάθλημα, ωστόσο, ήταν το πιο καθαρό, πολιτικά μιλώντας. Μεταξύ 1993 και 2001, 6 διαφορετικές ομάδες είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα και καμία ομάδα σερί. Η Paris Saint-Germain δεν ξέφευγε από εκείνη τη μετριότητα παρά την παρουσία παικτών όπως ο Νικολά Ανελκά, που επέστρεψε στη Γαλλία μετά από εκείνο το καταστροφικό πέρασμα από τη Ρεάλ, και οι νεαροί Χάιντσε και Άρτετα. Ο στάρ της ομάδας ήταν ο Νιγηριανός JJ Οκότσα, όχι ακριβώς ότι καλύτερο κυκλοφορούσε από άποψη διάρκειας και σίγουρα πολύ μακριά από το πρότυπο του ηγέτη, αλλά ο ιδανικότερος για να βοηθήσει τον Ροναλντίνιο να εγκληματιστεί. Ο Κότσα ανέλαβε επί της ουσίας την προσαρμογή του φαινομένου, εκτέλεσε χρέη μέντορα του νεαρού Βραζιλιάνου, ειδικά το πρώτο εξάμηνο τον προστάτευε σαν δεύτερος ασίς μέσα στο γήπεδο και τον βοηθούσε πάρα πολύ να καταλάβει σημαντικές πτυχές του παιχνιδιού, όπως τουλάχιστον πεζόταν τότε στην Ευρώπη και ειδικότερα στη Γαλλία. Την άνοιξη κιόλας, ο Ροναλντίνιο ήταν έτοιμος. Το μάτς με την Τρουά είναι η αφετηρία για τη μίμηση για τον Ευρωπαίο φίλο του σπορ στη θρησκεία Ροναλντίνιο. Παίρνει την μπάλα πίσω από τη σέντρα, ξεπέταγμα που θυμίζει Ρονάλντο. Αφήνει πίσω του κάθε δύστιχο που αποπειράθηκε να τον σταματήσει με θεμητά και θέμητα μέσα, μπαίνει στην περιοχή και λίγο πριν τον προλάβει ο τερματοφύλακας, πλασάρει στη γωνία με χειρουργική ακρίβεια, με το εξωτερικό. Ο κόσμος μένει με το στόμα ανοιχτό, δεν έχει ξαναδεί ποδοσφαιριστή τόσο γρήγορο με την μπάλα στα πόδια να τριπλάρει σε πρώτο χρόνο να συνδυάζει έκρηξη με τέχνη εφάμελη του Πλατινί. Καλά-καλά εκείνο τον γκολ δεν το πρόλαβε ο Γάλλος σκηνοθέτης. Ο κάμεραμαν κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου τον έχασε, επειδή επιτάχυνε τόσο γρήγορα που βγήκε από το πλάνο. Άπαντες αντιλήφθηκαν ότι έχουμε να κάνουμε με έναν καινούριο τύπο δεκαριού, ένα δολοφονικό συνδυασμό 4 και half, έναν παίκτη που κολούσε μεν την μπάλα στο πόδι, την ίδια στιγμή όμως ήταν σε θέση να τη στείλει στο χιλιοστό εκεί που θέλει, στο σωστό χρόνο και παντελώς απρόβλεπτα. Είναι αδύνατον να εξηγηθεί αυτό το ταλέντο του Ροναλντίνιο, πιθανώς να μην ήξερε και ο ίδιος τι ήθελε να κάνει με την μπάλα και να αποφάσιζε στη στιγμή. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη δύναμη του Ροναλντίνιο, η ασυνείδητη αποτελεσματικότητα, το απρόβλεπτο που είναι και σταμάτητο. Μέχρι τότε μιλούσαμε για την τέχνη του περιτού, για συμβατικά πλέον πράγματα όπως λόμπες, πλασέ, γκολ τρίπλες. Εδώ είχαμε να κάνουμε με ξαφνικές επιταχύνσεις, ακόμα πιο ξαφνικές επιβραδύνσεις, με μια εξωπραγματική αίσθηση χώρου και χρόνου σε οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου. Και βέβαια, μια μπάλα που δήλωνε τυφλή υπακοή στις βουλές του γελαστού παιδιού, είτε γκέλαρε, είτε ήταν σε στάση, είτε κυλούσε. Ήταν ένα πρωτόγνωρο πράγμα, μια πρωτόγνωρη εμφάνιση ποδοσφαιρικής τέχνης που άνοιγε το δρόμο στην εξέλιξη του ίδιου του σπορ. Η Παρή τερμάτισε τέταρτη. Κατόρθωσε, ήταν τόσο κακή που περί κατορθώματος πρόκειται, να πάρει ένα εισιτήριο για το κύπελλο UEFA της επόμενης σεζόν. Ουσιαστικά χάρη στο Ροναλντίνιο, ο οποίος τον πρώτο του χρόνο προσαρμογής τάχα μου στην Ευρώπη και το τόσο τακτικό ποδοσφαιρό μας είναι μακράν ο MVP της σεζόν, πρώτο σκόρερ της Paris Saint-Germain και ασφαλώς και πρώτο πασέρ. Απέμενε μόνο η διεθνή σκηνή για την τελική χειροτονία που προσφέρεται απλόχερα γίνω το καλοκαίρι στο παγκόσμιο κύπελλο της Κορέας και της Ιαπωνίας. Στα 22 του είναι βασικός σε μια Βραζιλία με ορισμένα από τα ιερά τέρατα όλης της ιστορίας της στην ενδεκάδα. Είναι η Βραζιλία του Ρονάλντο, του Ριβάλντο, του Καφού, του Ρομπέρτο Κάρλος. Κι όμως, εκείνη η Βραζιλία δεν θα δικαιώσει ποτέ τις προσδοκίες όσον αφορά το ίδιο το παιχνίδι. Θα κατακτήσει μεν το Μουντιάλ, παίζοντας όμως μέτρια, σε μια διοργάνωση που περισσότερο έμεινε στην ιστορία για το μεγάλο comeback του Ρονάλντο, που μετά από τους χιαστούς επέστρεψε στο υψηλότερο επίπεδο, σκοράροντας 8 γκολ στα τελικά. Κι όμως, ακόμα και σε εκείνη τη Βραζιλία, ο Ροναλντίνιο πρόλαβε να λάμψει. Ειδικά εκείνη η παράσταση εναντίον της Αγγλίας του Μπέκαμ, του Σκόουλς, του Φέρντιναντ, του Κάμπελ, του Όουεν, που είχε σκοράρει μάλιστα μετά από εκείνο το τραγικό λάθος του Λούσιο, έμεινε στην ιστορία. Στο ημίχρονο στα αποδυτήρια το κλίμα ήταν κάκιστο. Κανείς δεν είχε όρεξη να αρθρώσει λέξη. Μπήκε χαμογελαστός, είπε σε όλους: «Αναλαμβάνω εγώ». Κανείς δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι εννοούσε. Έχει περάσει μόνο ένα δίλεπτο, υποδέχεται την μπάλα στο κέντρο, κάνει το κλασικό σλάλομ των 30 μέτρων, προσποίηση με το πόδι να περνά πάνω από την μπάλα και την κατάλληλη στιγμή πασάρει στο Ριβάλντο, με το εξωτερικό, για τον γκολ της ισοφάρισης. Δεν τελειώσαμε όμως ακόμα. Ο Κλέμπερσον κερδίζει το φάουλ από τον Πολ Σκόουλς κοντά στη σέντρα. Στην περιοχή, Άγγλοι και Βραζιλιάνοι μάχονται για την καλύτερη θέση. Σπροξιές, τραβήγματα φανέλας, διαμαρτυρίες στο διαιτητή, εκνευρισμός. Προημιτελικός είναι άλλωστε. Η σφιγμή στο 200. Παίρνει φορά για τη σέντρα, τελευταία στιγμή ψώνει το βλέμμα και παρατηρεί ότι ο Ντέιβιτ Σίμαν έχει κάνει ένα περιττό βηματάκι προς τα εμπρός. Αλλάζει απόφαση σε κλάσμα δευτερολέπτου. Μετατοπίζει το βάρος προς τα πίσω, διευρύνει τη γωνία που χτυπά την μπάλα με το δεξί. Η άτιμη μπάλα σηκώνεται ασυνήθιστα πολύ. Παίρνει περίεργη καμπύλη και πέφτει απότομα χωρίς να αλλάξει κατεύθυνση και να γυρίσει από τα φάλτσα. Ο Σίμαν το καταλαβαίνει. Κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, σηκώνει τα χέρια, αλλά η μπάλα στρίβει ξαφνικά προς τα μέσα και τον αναγκάζει να μοιάζει με μεθυσμένο.
Ronaldinho takes and David Seaman's cool off his line and Brazil take the lead. Ronaldinho has scored. David Seaman is caught cold. A surprise, surprise goal from the Brazilians. A rueful moment for Seaman. And England must come from behind somehow.
Σχεδόν με μελαγχολία ζωγραφισμένη πίσω από το πρόσωπό του, γυρίζει απλώς το κεφάλι του για να τη δει να πηγαίνει στο αγαπημένο σημείο του Ροναλντίνιο, στο γάμα. Αντιλαμβάνεται ότι η φάση θα τον ακολουθεί στο διηνεκές, ότι θα γίνει το καρ ποστάλ της καριέρας του. Την ίδια στιγμή, ο Ροναλντίνιο, με το χαρακτηριστικό τρέξιμο πάπιας, πανηγυρίζει με τους αντίχειρες και εκείνο το τρομερά παιδικό και αγαθό χαμόγελο. Είναι γκολ καριέρας, γκολ μνημείο στο Μουντιάλ, θα το δείχνουν σε αφιερώματα τα επόμενα 100 χρόνια. Και όμως ο Πιτσιρίκος συμπεριφέρεται σαν να σκόραρε στην Αλάνα με τους κολλητούς του. Το χαμόγελό του είναι μεταδοτικό, έρχεται ο σοβαρός Καφού και εκείνος γυρισμένος χρόνια πίσω στις παραλίες της Βραζιλίας και τον αγκαλιάζει ακριβώς με το ίδιο χαμόγελο. Το Warman Show ολοκληρώθηκε 7 λεπτά αργότερα όταν ο Ροναλντίνιο αποβλήθηκε για ένα τάκλιν Αλάνα στον Ντέινι Μιλς. Καμία συνέστηση της κρισιμότητας της κατάστασης, εκείνος ζούσε το δικό του παιχνίδι σε κάποια παραλία, σίγουρα όχι στην Νάπο Ανατολή. Κάπου στη Βραζιλία, μαζί με τους κολλητούς του, που υπέφεραν από την πίεση και τη σκληράδα του αντιπάλου και χρειάζονταν ένα ισχυρό σοκ για να συσπηρωθούν και να βγάλουν και την ψυχή τους στο χορτάρι. Η Βραζιλία άντεξε, μετά την αποβολή έγινε μια γροθιά και παρά το αριθμητικό μειονέκτημα κέρδισε και προκρίθηκε. Στο περιθώριο των πανηγυρισμών, ο Ροναλντίνιο είχε τη σκέψη του στον Ντέιβιντ Σίμαν. Πραγματικά λυπήθηκα που τον είδα με δάκρυα στα μάτια. Είναι άτυχος. Σίγουρα ήθελα να σουτάρω. Πιθανόν όχι σε εκείνο το σημείο ακριβώς, αλλά στη γωνία. Δεν το έλεγε με ειρωνία, το εννοούσε. Και πάλι δεν είχε συνέστηση ούτε της σπουδαιότητας, ούτε του γεγονότος ότι εκείνο το γκολ ήταν το διαβατήριό του για το πάνθιον των Ευαγγελιστών του σπορ. Με εκείνο το γκολ τον έμαθε και ο τελευταίος άνθρωπος στον πλανήτη. Με εκείνο το γκολ έγινε παγκόσμιο αστέρι του ποδοσφαίρου. Δεν είναι το καλύτερο της καριέρας του, δεν είναι το πιο εντυπωσιακό, δεν είναι το πιο ευφυές. Είναι όμως εκείνο που περικλεί όλα όσα είναι ο Ροναλντίνιο. Εκείνο που αποτυπώνει πιο εύγλωτα απ' όλα την έννοια του φυλαχτού. Φυλαχτού όπως τον είχαν ανακηρύξει στη Βραζιλία από την εφηβεία του. Απρόβλεπτο, από αυτά που εμπνέεσαι κλάσματα του δευτερολέπτου πριν το κάνεις, αυτό που δεν έχει ξανασυμβεί, ο συνδυασμός της ιδέας με την τεχνική αρχαιότητα και τη φυσική δύναμη, η τελειότητα της σύνθετης απλότητας. Αυτή είναι ακριβώς τη μεγαλοφυΐα αναζητούσαν και στην καταθλιπτική ποδοσφαιρικά Βαρκελόνη εκείνο τον καιρό. Σήμερα ακούγεται περίεργο και παράξενο, αλλά το 2003 η Μπαρτσελόνα δεν ήταν και ο καλύτερος προορισμός για ένα ποδοσφαιριστή. Σε μια τετραετία η ομάδα δεν είχε κατακτήσει τίποτα. Ζούσε στη σκιά της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Γκαλάκτικος που είχαν σαρώσει κάθε τρόπαιο, μεταξύ των οποίων δύο Champions League και δύο πρωταθλήματα. Οι μεταγραφικές καμπάνιες της Μπάρτσα ήταν από ατυχείς έως καταστροφικές για την ομάδα. Κλιτμάνεν, Ρόσεμπακ, Ρικέλμε, Σαβιόλα, όλοι αποδείχθηκαν μόνο μεσίες του καλοκαιριού. Η αρπαγή του Λουίς Φίγκο από τη Ρεάλ είχε εκλειφθεί σαν μέγιστη προδοσία και είχε βυθίσει το σύλλογο σε μια επιβλαβή εσωτερικότητα και εσωστρέφεια που οδήγησε σε λάθος επιλογές. Το πείραμα της επιστροφής Φανγκάλ το 2002 έφερε την τροπή της έκτης θέσης των αλλεπάλληλων αλλαγών προπονητών με προπονητές όπως ο Ντελακρούς και ο Άντιτς να κάθονται στον πάγκο. Αν είναι δυνατόν. Η ομάδα ήταν εκτός Champions League, εξωστρακισμένη από το ποδόσφαιρο που μετράει πολύ μακριά από τα ιστορικά στάνταρ της και το βάρος της φανέλας της. Ο σχετικά νεαρός δικηγόρος Χουάν Λαπόρτα εξελέγει πρόεδρος το 2003, με την εντολή από τα μέλη να ξαναφέρει την Μπαρτσελόνα στην κορυφή. Ο Κρόιφ υπέδειξε τον Φρανκ Ράικαρτ σαν τον επόμενο Μωυσή, προκαλώντας απορίες, αφού ο πρώην άσος του Άγιαξ και της Μίλαν ήταν άνεργος και στην πρώτη του δουλειά είχε υποβιβάσει τη Σπάρτα του Ρότερνταμ στη δεύτερη κατηγορία. Σαν αντιστάθμισμα εκείνης της επιλογής, ο Λαπόρτα υποσχέθηκε στην προεκλογική εξτρατεία ότι θα φέρει στο καμπνού τον David Beckham. Τελικά, αντί να αγοράσει το φανταχτερό David, επέλεξε να ξοδέψει το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου budget στον κυριότερο στόχο της Manchester United, τον καλύτερο νεαρό που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή στην αγορά, τον Ροναλντίνιο. Ο Beckham κατέληξε κι αυτό στη Real, η Μπάρτσα αποφάσισε να ρισκάρει με το προβληματικό παιδί της Παρί. Προβληματικό, διότι στο Παρίσι κυκλοφορούσαν τότε εντονότατες φήμες για την εξωγηπαιδική ζωή του Ροναλντίνιο, η ομάδα είχε τερματίσει στην τραγική 11η θέση, με τον προπονητή της Paris Saint-Germain να κατηγορεί ευθέως και δημοσίως τον ποδοσφαιριστή πως ξενυχτάει και προτιμά τον Μουλέν Ρουζ από την προπόνηση. Κι όμως, Ακόμα και σε εκείνη την καταστροφική σεζόν, ο Ροναλντίνιο εν μέσω νυχτερινής ζωής και δεκάδων φιλενάδων είχε ξαναβγεί πρωτοσκόρερ και πασέρ της Paris Saint-Germain και πάνω απ' όλα είχε χαρίσει στο κοινό ορισμένες από τις πλατινένιες αναμνήσεις του. Το απίστευτο σλάλομ με τη Μαρσέη, πιο πολύ τον γκολ εναντίον της Γκιγκάμπ, ίσως ένα από τα πιο όμορφα που μπήκαν ποτέ στη Γαλλία. Το Γκιγκάμπ είναι ένα χωριό 8.000 κατοίκων στη Βρετάνη, στη βορειοδυτική Γαλλία, στην περιφέρεια της Côte d'Armor, που συνορεύει νοητά με τη Μεγάλη Βρετανία. Καιρός Μεγάλης Βρετανίας, ατμόσφαιρα Μεγάλης Βρετανίας, κάτι και πιο πολύ Βρετανοί παρά Γάλλοι. Εκείνο το απόγευμα στο γηπεδάκι της Γκιγκάμπ δεν έπρεπε να διεξαχθεί ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Το γήπεδο δεν ήταν απλώς βαρύ και γεμάτο νερό, ήταν επικίνδυνο για τη σωματική ακυρεότητα των ποδοσφαιριστών. Λάσπη, γραμμές από τα μηχανήματα που είχαν απομακρύνει προσωρινά το νερό, αφού εξακολουθούσε να βρέχει και να περιβάλλουν στα όρια του βουκολικού. Το μάτσα διάφορο από εκείνα χωρίς νόημα. Μια φούφτα οπαδή της Παρί, στριμωγμένη στο πέταλο, σκάρτει 6.000 φύλαθλοι στις εξέδρες. Η Γκιγκάμπ κρατάει την ισοπαλία, εκμεταλλευόμενη το βαρύ τερέν και πραγματικά χτυπάει στο ψαχνό. Τα τάκλινγκ και τα χτυπήματα αντιαθλητικά, καμουφλαρισμένα από τη βροχή και την ανοχή ενός ανεκδίκητου διαιτητή. Ο Λακόμπ στο χώρο του κέντρου πασάρει στο Ροναλντίνιο που ξαφνικά επιταχύνει. Αλλάζει με τον Λερουά και πλησιάζει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Βλέπει μπροστά το γήπεδο λασπωμένο με την κόρη του Ματιού, παρατηρεί τον αντίπαλο να έρχεται από το πλάι, κατά πάνω του με μανία και τις τάπες υψωμένες. Τάκλινγκ δηλαδή, απευθείας από τον Ουρουγουάη. Δεν σταματά και σε νεκρό χρόνο κάνει το απίστευτο. Ήπταται μαζί με την μπάλα πάνω από τα υψωμένα πόδια, πηδάει σαν άλογο επίδειξη στο εμπόδιο έχοντας τσιμπήσει με τέτοιο τρόπο την μπάλα, ώστε να αποφύγει μαζί και τη λασπωμένη μίνι λίμνη μπροστά του. Το γήπεδο σαστίζει. Εκείνος συνεχίζει. Έχει κατά μέτωπο ακόμη 4 με το μαχαίρι στα δόντια. 1, 2, 3, 4 προσποιήσεις με τα πόδια να περνούν πάνω από την μπάλα, το λεγόμενο ποδήλατο, σπάσιμο της μέσης σαν εκρεμές, έχει βρεθεί μέσα στην περιοχή σε δευτερόλεπτα. Ο στόπερ κάνει τάκλιν βγαλμένο από τα πιο υγρά όνειρα του Βίνι Τζόουνς. Κανένα πρόβλημα. Ξαφνική αλλαγή κατεύθυνσης προς τα αριστερά, η μπάλα κολλημένη στο πόδι που την κουβαλάει μαζί με τη λάσπη. Εξωτερικό μητάκι, στην αντίθετη γωνία, με φάλτσα γαλλικού μπιλιάρδου. Πλαϊνό δίχτυ, τρέλα. Τρέχει στο πέταλο με μία χούφτα Παριζιάνων, ξεσπάει για δευτερόλεπτα, δείχνει θυμωμένος, η κάμερα ζουμάρει, χαμογελάει πάλι σαν μικρό παιδί, πανηγυρίζει γελώντας. Και πάλι αγνοεί το τι ακριβώς έκανε.
Ronaldinho en appui. Yarko. Ronaldinho. Accélération de Ronaldinho. Jérôme Leroy. Ronaldinho qui va essayer de passer. Il a éliminé Kwasi. Ronaldinho toujours à l'entrée de la surface. Ronaldinho
oh,
encore.
Oh, c'est beau.
Quel but exceptionnel réussi là par le Brésilien champion du monde du Paris Saint-Germain, Ronaldinho. 1-0 pour le PSG. Ça n'est pas du talent collectif là. C'est vraiment l'action individuelle dans toute sa splendeur. But fantastique. Et voilà comment Paris mène 1-0. Samba.
Αυτή την ιδιοφυΐα η Μπαρτσελόνα την απέκτησε αντί 30 εκατομμυρίων ευρώ σε μια άκρως περίεργη καμπάνια που έφερε στην Καταλωνία με τον Τούρκο τερματοφύλακα Ρουστού και τον Ρικάρντο Κουαρέσμα και τον Ράφα Μάρκες. Από την ομάδα νέων είχαν προωθηθεί κάποιος 19χρονος Αντρές Ινιέστα και ένας μελαχρινός τερματοφύλακας ο Βίκτορ Βαλντές. Την απόκτησή του την γιορτάζουν ελάχιστα στη Βαρκελόνη, είναι θυμωμένη με τον Λαπόρτα που αθετήθηκε η υπόσχεση για τον Μπέκαμ, που σύν της άλλης καταλήγει στη Ρεάλ. Κι όμως, η μεταγραφή του Ροναλντίνιο θα αλλάξει την ίδια την ιστορία του συλλόγου. Θα μετατρέψει μια ομάδα καταθλιπτική σε αυτό που θαυμάζει ο πλανήτης σήμερα, θα αλλάξει την νοοτροπία της, θα της μεταδώσει τη θέληση για νίκη και πάνω απ' όλα τη χαρά του παιχνιδιού. Θα της χαρίσει το συνέστημα της ποδοσφαιρικής διασκέδασης. Μπορεί κανείς να αλλιεύσει το πρώτο του κιόλας γκολ με τους Μπλαουγκράνα στην επιτομή της αποθέωσης. Τρένα ένα παιχνίδι εναντίον της Σεβίλης στο Καμπ Νου. Γιγαντιαίο σλάλομ πίσω από το κέντρο με κινηματογραφική ταχύτητα. 1-2-3 τρίπλες και οβίδα από τα 35 μέτρα. Η μπάλα με απίστευτη ταχύτητα στο οριζόντιο δοκάρι από τη δύναμη σκάει στη γραμμή και τεινάζει τον ουρανό των νυχτίων. Έκσταση από εκείνα τα γκολ που σε ζαλίζουν λόγω έκρηξης αδρεναλίνης, από εκείνα που σηκώνεσαι από τη θέση και κλείνει η φωνή σου. Ακολούθησαν κι άλλα, όπως το hat-trick εναντίον των δύσμυρων Σλοβάκων της Πούτσοφ. Η ομάδα όμως ακόμη δεν απέδιδε στη λίγα, ήταν πολύ άγουρη. Το χειμώνα ετέθηκε θέμα Ράικαρντ. Ο ερχομός όμως του Έντγκαρ Ντάβιντ στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου επανέφερε τις ισορροπίες και επέτρεψε στην Μπαρτσελόνα να κάνει έναν καταπληκτικό δεύτερο γύρο. Τελικά τερμάτισε δεύτερη, πίσω από το θαύμα του Μπενίτεθ στη Βαλένθια, μπροστά όμως μετά από χρόνια από τη Ρεάλ. Ήταν το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, το τέλος των Γκαλάκτικος που υπογράφηκε στις 25 Απριλίου του Σαντιάγκο Μπερναμπέου με την assist λόμπα του Ροναλντίνιο στον Τσάβη και την καρατέκα προβολή του τελευταίου στο βάθος των δικτύων του Ίκερ.
Ronaldinho a servir, de que maneira, Xavi, e este empurrar para o fundo da baliza, estava toda a gente à espera do fora de jogo, não existiu.
Ψηφίζεται καλύτερος ξένος παίχτης της Λίγκας. Βγαίνει πρώτος σκόρερ της ομάδας, ανήκει στην ελίτ των ελίτ. Ξαφνικά όλοι ανακαλύπτουν ξανά τον Ροναλντίνιο, γίνονται ποταμοί μελάνης, όλοι μιλούν για αυτόν. Όλοι τονίζουν τις επαναστατικές αλλαγές που επιφέρει στο άθλημα. Γίνεται σχεδόν σε ένα βράδυ ο πρωταγωνιστής με το χαμόγελο πάντα στα χείλη, ο ζογκλέρ για τον οποίο αξίζει να πληρώσει εισιτήριο για να τον δεις, ο άνθρωπος που συμφιλιώνει την ουσία με το θέαμα, ο Bugs Bunny που κάνει ευτυχισμένα τα παιδάκια και τα παρακινεί να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο. Ξαφνικά έχει γίνει ο παγκόσμιος εκπρόσωπος της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας, ο συνθετικός κρίκος μεταξύ του ποδοσφαίρου, του ρομαντισμού και της αλάνας, με το ποδόσφαιρο των χορηγών και των εκατομμυρίων. Είναι το σωτήριο έτος 2004, η χρονιά του θαύματος της Πορτογαλίας, του ξενέρωτου τελικού του Γκέλζερκίρχεν μεταξύ Πόρτο και Μονακό, η τελευταία φορά που κερδίζει την μπάλα ένας εργάτης, αλλά παιχτάρα, ο Παβέλ Νέντβεντ. Εντυπωσιακός μεν, εργάτης δε. Ο Ροναλντίνιο αντιπροσωπεύει όλα αυτά που θέλει και ο κόσμος και το άθλημα και οι χορηγοί και τα γραφεία. Είναι ο ήρωας που περίμεναν όλοι, ο χαμογελαστός και προσιτός στάρ που ξεδερλαίνει τα μικρά παιδιά και τα σπρώχνουν στον αθλητισμό. Εν τω μεταξύ στη Βαρκελόνη συμπληρώνεται τα κομμάτια του παζλ. Καταφθάνει ο πολυτογραφημένος Πορτογάλος Ντέκο, ο playmaker που έλειπε και έχει μόλις κατακτήσει το Champions League με την Πόρτο του Μουρίνιο, κυρίως όμως κλείνει ο παίκτης που μεγάλωσε στις ακαδημίες της Ρεάλ, αλλά δεν τον πίστεψαν ποτέ και τον πέταξαν στη Μαγιόρκα. Λέγεται Σαμουέλ Ετό και η Μπάρτσα δαπανά 24 εκατομμύρια για την απόκτησή του, διαβλέποντας ότι μαζί με τον Ροναλντίνιο, τον Λουντοβίκ Γιουλί και τον Χένρικ Λάρσον θα συνθέσουν μια δύναμη πυρός που όμοιά της δεν είχε ξαναεμφανιστεί στο ποδόσφαιρο. Η μάχη στο πρωτάθλημα είναι αδυσόπιτη. Μπάρτσα και Ρεάλ υπερβάλλουν εαυτούς, οι Καταλανοί το κατακτούν με ένα πρωτοφανές παιχνίδι, ένα συνδυασμό ταχύτητας, θεάματος και ουσίας με 4 βαθμούς διαφορά. Εκείνο όμως που καίει είναι η κούπα του Champions League. Στον όμιλο η μάχη είναι με τη Μίλαν. Στο Σαν Σίρο, ο Σεφτσένκο χαρίζει τη νίκη στους Ρωσονέρι, δύο εβδομάδες αργότερα σκοράρει και στο Καμπνού, δίνοντας το προβάδισμα στη Μίλαν. Το παιχνίδι είναι από τα ομορφότερα στην ιστορία του θεσμού, χάνονται εκατέρωθεν καταπληκτικές ευκαιρίες με σπάνιο θέαμα. Ο Ετό το φέρνει στα ίσα πριν εκνεύσει το ημίχρονο. Είναι ένα παιχνίδι 1-1 που θα μπορούσε να τελειώσει και 5-5. Τελικά, αναλαμβάνει Ροναλντίνιο. Είναι η πρώτη φορά ιστορικά που κάποιος χαστουκίζει την μπάλα με το πόδι. Με μια διαγώνια έκρηξη αποφεύγει ταυτόχρονα Νέστα και Γατούζο, και εκεί που όλο το γήπεδο και εκατομμύρια τηλεθεατές περιμένουν το δυνατό σουτ, εκείνος δίνει μια στην μπάλα με το αριστερό κουντεπιέ, στέλνοντάς την στην εσωτερική πλευρά των δικτύων του Ντίντα. Το γκολ δίνει τη νίκη στην Μπάρτσα και γίνεται viral σε όλο τον πλανήτη. Ο Ρόνι έχει βγάλει τη φανέλα, έχει τρελαθεί. Και ακόμη δεν είδαμε τίποτα.
Ρονάλντινιο. Ronaldinho, met links, Ronaldinho! Oh, wat een fantastische goal! En wat verdient Barcelona dit? Toch weer een flits van de Braziliaan.
Το πεπρωμένο ήθελε την Μπάρτσα να τερματίζει δεύτερη ακριβώς για να κληρωθεί μετά με την Τσέλσι του Ζωζέ Μουρίνιο και να γραφτεί το μυθιστόρημα. Είναι από εκείνα τα ελάχιστα μάτς που στηρίζουν το έπος και τη γοητεία του Champions League από αυτά που θυμάσαι για χρόνια και λες στην παρέα σου. Θυμάσαι εκείνο τον Μπαρτσελόνα Τσέλσι με το σβήσιμο του τσιγάρου. Η πρώτη πράξη εκείνου του έπους εκτυλίχθηκε στη Βαρκελόνη, όπου οι μπλε πήραν το προβάδισμα λίγο μετά το μισάωρο με τον γκολ του Μπελέτη. Η Μπάρτσα ισοφαρίζει με τη μοναδική αξιομνημόνευτη στιγμή στην καριέρα του 20χρονου τότε Μάξι Λόπεζ, που είναι και ο παίχτης που πασάρει στον ετό για το τελικό 2-1. Ο Μουρίνιο είχε εν μέρη κατορθώσει να ακυρώσει το παιχνίδι της Μπάρτσα και είχε κατορθώσει να φέρει το μάτι στα μέτρα του. Όλα λοιπόν θα κρίνονταν στη ρεβάνς του Stamford Bridge. Ήταν 8 Μαρτίου του 2005 και όλος ο πλανήτης θαύμασε το μεγαλείο αυτού του σπορ. Η Τσέλσι είναι ήδη βγαλμένη από τα όνειρα του Αμπράμοβιτς. Στο 19 προηγείται 3-0 με Κούντιονσεν, Λάμπαρτ, Νταφ. Το 20 λεπτό είναι εφιαλτικό για την Μπάρτσα, το μάτς είναι πλέον κομμένο γραμμένο στα μέτρα του Special One. Το ξυλώνει και το ράβει από την αρχή όμως ο Ροναλντίνιο. Πρώτα μειώνει με πέναλτι σε 3-1 και μετά ακολουθεί η εποπτεία. Ο Ινιέστα ελέγχει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, επιταχύνει και μοιάζει να ψάχνει την τρίπλα και το σουτ. Τελικά αλλάζει απόφαση και αποφασίζει να τη σπάσει στο Ροναλντίνιο. Είναι μόνος στο ημικύκλιο της περιοχής και μπροστά του είναι ένα τείχος από μπλε φανέλες. Η μπάλα είναι ακίνητη ανάμεσα στα πόδια του. Μένει και εκείνος ακίνητος. Μπορεί να σουτάρει, να πασάρει, να τριπλάρει, να την γυρίσει πίσω, να τη δώσει στο πλάι, να κάνει σέντρα. Ο χρόνος όμως έχει σταματήσει, δεν υπάρχει ποδοσφαιρική ορολογία για να περιγράψει το συμβάν, ούτε ποδοσφαιρική αργό για να μεταφερθεί η κίνηση στο χαρτί. Όσοι είναι καπνιστές ίσως μπορούν να καταλάβουν τι συνέβη. Ο Ροναλντίνιο προσποιείται πάνω από την μπάλα, ακριβώς όπως θα έσβαινε κάποιος ένα τσιγάρο με τη μύτη του παπουτσιού. Περιστρέφοντας το πόδι τρεις φορές, ίσα-ίσα ακουμπώντας το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του, πιέζοντάς το προς τα κάτω. Στην τέταρτη, σουτάρει με το μητάκι, με το εξωτερικό.
Only 7 or 8 minutes away from an audience with the special one. And I just wonder whether he'll want to try to change and look at this game now. Terry's header only as far as Iniesta. Now Ronaldinho. Oh, it's a terrific goal! Wonderful, wonderful goal! Absolutely breathtaking, Ronaldinho. You just didn't see it coming. And in the blink of an eye, back of the net. Petr Cech never moved.
What a finish, Clive. Absolute stunning quality. He just literally wasn't expecting it. He didn't believe for one minute the Brazilian would just do what he did. Everyone's waiting for him to thread the ball through for the runner, but the watch. I mean, before you even blink, it's in the back of the net. That is absolutely outrageous. That's why he's World Player of the Year.
Οι παίκτες της Τσέλσι είναι στήλες άλατος, έχουν παραλύσει. Ο καλύτερος τερματοφύλακας του κόσμου εκείνη την εποχή, ο Πέτερ Τσέχ, μένει ακίνητος, απλώς γυρίζει εμβρόντιτος στο κεφάλι για να παρακολουθήσει την πορεία της μπάλας. Η μπάλα ταξιδεύει στη γωνία των δικτύων. Ο σουρεαλισμός έχει ολοκληρωθεί, το έργο τέχνης έχει παραδοθεί στην αιωνιότητα. Είναι ένα γκολ μοναδικό, από εκείνα που δεν μπαίνουν ούτε στο PlayStation, ένα μοναδικής ομορφιάς μπαλέτο πάνω από την μπάλα, ένας πίνακας του Μονέ τόσο παραστατικός που παρότι μεγαλοφυής και σπάνιας πολυπλοκότητας γίνεται αντιληπτός από όλους. Είναι ένα αριστούργημα, ό,τι πλησιέστερο στο να δούμε και το Θεό να παίζει ποδόσφαιρο. Η Τσέλσι την πήρε την πρόκριση με ένα γκολ του Τζον Τέρι λίγο αργότερα, αλλά δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Το γκολ του δεν το θυμάται κανείς. Το αριστούργημα όμως του Ροναλντίνιο θα το διηγούμαστε στα παιδιά και τα εγγόνια μας. Είναι η ίδια σεζόν που συνέβησαν όλα τα απίθανα. Είναι η σεζόν του τελικού της Κωνσταντινούπολης, η χρονιά που η καλύτερη ομάδα αποκλείστηκε στους 16 του θεσμού και η αμέσως επόμενη καλύτερη, η Μίλαν του Αντσελότη δηλαδή, προηγήθηκε με 3-0 στον τρελό τελικό με τη Λίβερπουλ και έχασε το τρόπαιο σε εκείνη τη συνωμοσία πλανητών. Η Μπάρτσα δεν χρειαζόταν παρελάχιστες προσθήκες για την ακρίβεια, η ομάδα δεν πειράχτηκε παρακατελάχιστον, το καλοκαίρι προσθέθηκε μόνο ο Φαν Μπόμελ, πολύ απλά διότι όλα τα συστατικά ήταν εκεί. Η επιλογή έγινε απόλυτα κατανοητή, 19 Νοεμβρίου, μπροστά στο κοινό της Ρεάλ στο Μπερναμπέου. Η Μπάρτσα είναι ήδη στην κορυφή με 4 βαθμούς διαφορά. Το πρώτο το έβαλε ο Ετώ. Το δεύτερο ήταν ακόμη ένα προσωπικό σόου του Ροναλντίνιο, που αφού πέρασε το Σέρχιο Ράμος και εξέθεσε τον Ιβάν Ελγκέρα, έκανε τον Μπερναμπέου να σιγήσει. οποιαδήποτε άλλη ομάδα, οποιοδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής τότε θα σταματούσε, θα φρόντιζε να διαφυλάξει το σκορ και να κατακτήσει την υπερπολίτιμη νίκη σε ένα τόσο σημαντικό ντέρμπι. Όχι η Μπάρτσα, όχι ο Ροναλντίνιο. 20 λεπτά αργότερα, νέα τρίπλα στο Ράμος, αυτή τη φορά από την εσωτερική πλευρά, μόνος απέναντι στον Κασίγιας. 0-3. Πανηγυρίζει χαρακτηριστικά, ξαφνικά σαστίζει. Συνειδητοποιεί ότι το Μπερναμπέου έχει σηκωθεί όρθιο και χειροκροτά. Είναι η μοναδική φορά ιστορικά που σχεδόν όλοι οι οπαδοί της Ρεάλ αναγνωρίζουν καθολικά το μεγαλείο του αιώνιου αντιπάλου και χαρίζουν ένα μοναδικό standing ovation στο μεγάλο στάρ της Μπαρτσελόνα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα παράσημα της καριέρας του, πολύ ανώτερο και από τη χρυσή μπάλα που κατέκτησε λίγους μήνες αργότερα, με τα λόγια του Μισελ Πλατινί να τον κολακεύουν. Κάνει το ποδόσφαιρο ακόμη πιο όμορφο, το αναγάγει σε καλλιτεχνική έκφραση και το κάνει χαμογελώντας. Αλλά το γκολ και η αποθέωση από τον Μπερναμπέου έχουν μείνει στην ιστορία.
Ronaldinho gathers speed past Ramos. Alguero comes to meet him. He goes past Alguero! Ronaldinho at his very best. Unstoppable.
Fantastic play here from Ronaldinho, Rob. He skips inside Alguero. Roberto Carlos comes across to try and give him some cover, but he's so quick, so slick, and he knocks it in at the near post past Iker Casillas. Can anybody stop him? What a goal!
Κι αν στο πρωτάθλημα η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη, το κατακτά με 12 βαθμούς διαφορά από τη Ρεάλ και φρενήρης, στο Champions League το σενάριο είναι βγαλμένο από ταινία. Διαδικαστική πρόκριση από έναν όμιλο με Παναθηναϊκό του Μαλεζάνη και εξαιρετικό όμως Λουκά Βίντρα, που όσο και αν φαίνεται περίεργο στο μάτς του ΟΑΚΑ, τον περιόρισε ακολουθώντας τον παντού. Μέχρι και στην τουαλέτα. Φάση των 16, πρώτη πράξη Chelsea. Το 1-2 στο Stamford Bridge φέρει την υπογραφή του, με ένα ακόμη από εκείνη τα εξωγήινα γκολ. Να περάσει ο επόμενος. Η διπλή αναμέτρηση με την Μπενφίκα δεν είναι καν μάχη. Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος αποκλεισμού. Ο ημιτελικός όμως είναι η Μίλαν. Είναι η μητέρα των μαχών. 180 λεπτά, ένα γκολ. Εκείνο στο Σαν Σίρο του Λουντοβίκ Ζιουλί από την ασίστ του Ντίνο, που σε όλο το παιχνίδι υποφέρει από τα θεμετά και αθέμετα μέσα με τα οποία τον αντιμετώπισε ο Γκατούζο. Τον άδειασε μια και μοναδική φορά, εκείνη τη ασίστ των Ζιουλί, που κατάλαβε μόνο ο Γάλλος σε ολόκληρο το Σαν Σίρο, αφού η πάσα ήταν ο ορισμός του παραλογισμού. Το γκολ του Λουντοβίκου έφτασε στην Μπάρτσα, πλέον για το Everest υπήρχε μόνο το εμπόδιο της Arsenal, του δαντελένιου ποδοσφαίρου του Βενγκέρ. Ο Ροναλντίνο επιστρέφει στο Παρίσι, εκεί που ξεκίνησαν όλα στην ευρωπαϊκή του εμπειρία. Δεν είναι καλό στον τελικό, έχει ήδη αδειάσει, όπως η πλειοψηφία των μεγάλων πρωταγωνιστών στο τέλος της σεζόν. Ο Σολ Κάμπελ έχει φέρει την Arsenal σε θέση οδηγού. Η Μπάρτσα ανασυντάχθηκε και χάρη στο παραμύθι του Χένρι Κλάρσον επέστρεψε και πήρε το κύπελο. Ο Σουηδός με δύο ασίστ στον Τζουλιάνο Μπελέτη και τον Σάμου Ελετό χάρισε εκείνο το τρόπαιο στους Μπλαουγκράνα. Ήταν 17 Μαΐου του 2006 και ο Ροναλντίνο Γκαούτσο ύψωνε στον ουρανό των ηλίσιων πεδίων και το τελευταίο τρόπαιο της πιο εμφατικής σεζόν της καριέρας του. Με εκείνο το Champions League ήταν ταυτόχρονα πρωταθλητής Ισπανίας, πρωταθλητής Ευρώπης, πρωταθλητής κόσμου, πρωταθλητής Λατινικής Αμερικής και κάτοχος και των δύο τότε βραβείων του καλύτερου ποδοσφαιριστή του πλανήτη, εκείνου της χρυσής μπάλας και του FIFA World Player. Όλα. Εκείνο το σημείο είναι το πικ της καριέρας του, το απόλυτο, το πλησιέστερο στην τελειότητα και ένα επίτευγμα που ελάχιστοι άνθρωποι μπορούσαν να ισχυριστούν ότι έχουν κατακτήσει και ακόμη λιγότεροι ότι μπόρεσαν να το διαχειριστούν. Δεν το έχει ξανακάνει κανείς, ίσως το κάνει ο Μέση, αν κατορθώσει στην ίδια σεζόν να κατακτήσει τα πάντα. Από εκείνο το σημείο και έπειτα ξεκίνησε και η καθοδική πορεία αυτού του φαινομένου, αυτού του μοναδικού χαμογελαστού καλλιτέχνη που έκτοτε χαμογελούσε όλο και λιγότερο. Αρχής γενομένης από το παγκόσμιο κύπελο της Γερμανίας το ίδιο καλοκαίρι. Όλα έγιναν δυσβάστακτα, οι ευθύνες που τον φόρτωνε ο Ασίς πολύ περισσότερες από όσες μπορούσε να αντέξει και τα έχασε όλα, εκτός από το Κόπα Αμέρικα που οι Βραζιλιάνοι κατέκτησαν από κεκτημένη ταχύτητα. Στη Βαρκελόνη αντιλήφθηκαν ότι πλησίαζε το τέλος της εποχής του, ακριβώς όταν χειροτώνησε το Μέση σε εκείνο το ματς με την Αλμπαθέτε. Τον πιτσιρίκο από την Αργεντινή τον είχε υπό την προστασία του, τον πρόσεχε σαν πατέρας, του δίδασκε κόλπα, τον μίμησε στο πρωταθλητισμό. Διότι τίποτα στη ζωή δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν κρατάει για πάντα και νομοτελειακά πάντοτε θα βρεθεί κάποιος καλύτερος ή πληρέστερος από σένα. Το ζήτημα είναι να ποντάρεις στο σωστό συνδυασμό, στο σωστό κράμα, σε εκείνο που τα συνδυάζει όλα και είναι μπροστά από την εποχή του. Ο Ροναλντίνιο 15 Ιουλίου του 2008 ανακοινώθηκε από τη Μίλαν αντί 21 εκατομμυρίων ευρώ συμπόνους. Παρουσιάστηκε σε ένα Σαν Σίρο γιορτινό με 40.000 οπαδούς να τον αποθεώνουν. Δεν τους δικαίωσε ποτέ. Δεν δικαίωσε ούτε τον εαυτό του για την επιλογή του. Δεν μπορούσε πια να κάνει το γιγαντιαίο σλάλομ, δεν άφηνε στήλη άλατο στους αντίπαλους αμυντικούς. Πετούσε, αλλά πετούσε χαμηλά. Περιστασιακά, χάρισε στο ιταλικό κοινό και λίγη από τη μαγεία του. Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των εμφανίσεών του, προσπαθούσε να ικανοποιήσει την εικόνα που είχαν οι άλλοι για εκείνον. Δεν ήταν πλέον ποδοσφαιριστής, ήταν performer. Έφυγε από τη Μίλαν σαν παράτερος σε εκείνη την τουρνέ στο Ντουμπάι λίγο μετά την πρωτοχρονιά του 2011. Επέστρεψε στη Βραζιλία να ξαναβρει τον εαυτό του. Επέλεξε τη Φλαμέγκο που μετά από πιέσεις του Ασίς δαπάνησε 3 εκατομμύρια ευρώ για να τον ντύσει με τα χρώματά της. Έμεινε 1,5 χρόνο. Σκόραρε, πάσαρε, αλλά δεν χαμογελούσε. Γελούσε μόνο στις εξόδους του. Παρασυρώταν ακόμα παρότι είχε τριανταρίσει. Δεν εξάντλησε το συμβόλαιό του εκεί, πήγε στην Ατλέτικο Μινέιρο, ακόμα πιο σκοτεινός από πριν, αφού στο μεταξύ είχε χάσει και τη μητέρα του από την επάρατο. Κέρδισε και εκεί τίτλους, τον Καμπιονάτο Μινέιρο, τον Λιμπερταδόρες του Σουδαμερικάνα. Όλα έλειπαν από τη συλλογή του. Ούτε εκεί στέριωσε και έλυσε κοινή στην Ενέση το συμβόλαιό του τον Ιούλιο του 2014. Ακούστηκε μέχρι και για τον ΠΑΟΚ σε μια αποστροφή του λόγου του Σαββίδη. Έπεσε στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό, νωρίτερα για τον πολυμετοχικό Παναθηναϊκό. Δεν περιποιεί τιμή η σύνδεσή του με το ελληνικό πρωτάθλημα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι δείγμα της ελεύθερης πτώσης του. Το ίδιο και οι επισκέψεις του στην πατρίδα μας, η διασκέδασή του στα μπουζούκια, οι φωτογραφίες από την Κόπα Καμπάνα με τα περιτά κιλά και όλη την κουστοδία γύρω του να του ρουφάει το αίμα. Και το χρήμα και στο είχε μπόλικο. Βρήκε στέγη Σεπτέμβρη μήνα στη Μεξικάνικη Κερετάρο, είναι η χειρότερη περίοδο στην καριέρα του, χάνει προπονήσεις με παιδικές δικαιολογίες, είναι κάκιστος στο γήπεδο, κάνει μόνο 18 μάτς με 3 γκολ όλα και όλα. Τύπος και φύλαθλο κοινό τον ευτελίζουν και το πιο ήπιο σχόλιο είναι εξοφλημένος. Το καλοκαίρι με 35 χρόνια να βαραίνουν το κορμί του και την Γκρέμιο να αρνείται την προσέγγιση για να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που αγάπησε, υπογράφει στη Φλουμινένσε. Έχει όρεξη να αποδείξει πράγματα, κάποιες στιγμές θυμίζει στον κόσμο ποιος ήταν, γιατί θεωρείται εκ των κορυφαίων καλλιτεχνών όλων των εποχών, γιατί οι Βραζιλιάνοι τον είχαν φυλαχτό και τα παιδάκια φιλούσαν την εικόνα του πριν πέσουν για ύπνο. Η αλήθεια όμως είναι ότι πέρα από τα πρώτα παιχνίδια καταραίει. Είναι σκιά του εαυτού του. Η κακή ζωή έχει αφήσει όλα τα κουσούρια επάνω του, η φυσική του κατάσταση είναι άθλια, οι αντοχές του μηδενικές. Στις 25 Σεπτεμβρίου ζήτησε να δει το διευθυντή της ομάδας, Μάριο Μπιτενκούρ. Του εξέφρασε την επιθυμία να λύσουν το συμβόλαιό του χωρίς να πληρωθεί τους τελευταίους μήνες. Προς τιμήν του, αντιλήφθηκε ότι αντί να κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους, είχε μετατραπεί σε βάρος σε ένα πρόβλημα που κανείς δεν είχε την παρουσία να τονίσει στο εσωτερικό της ομάδας. Δεν ανακοίνωσε ποτέ την απόσυρση από την ενεργοδράση, δεν τον αφήνει ο Ασίς, που θέλει να ξεζουμίσει και τις τελευταίες σταγόνες από τη ζωή που δεν έζησε ποτέ. Τρέχουν ακόμα κάποιες συμβάσεις με χορηγούς, η επιχείρηση Ροναλντίνιο εξακολουθεί να ταΐζει πολύ κόσμο, δεκάδες στόματα. Το όνομά του, η κληρονομιά του, εξακολουθεί να πουλάει, ακόμα και σε ηλικίες που δεν τον είδαν ποτέ να παίζει όπως μόνο εκείνος μπορούσε. Το The Players Tribune δημοσίευσε το γράμμα του Ροναλντίνιου με παραλήπτη τον ίδιο του τον εαυτό σε ηλικία 8 ετών. Στο γράμμα αυτό, ο Βραζιλιάνος εξηγεί τη στενή σχέση με τον αδερφό του και τη διαδρομή που διένυσε από τη δύσκολη παιδική του ηλικία μέχρι την καταξίωση. Κλείνουμε με τα λόγια του ειδικού στα θέματα του Βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, Τζακ Λανγκ. Ο αριθμός 10 συνήθως δηλώνει δύο πράγματα. Πρώτον, το στοιχείο της φαντασίας. Αυτός που φοράει αυτή τη φανέλα είναι ο παίκτης που μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι ή να το σώσει με ένα άγγιγμα, με ένα φάουλ, με ένα σουτ. Αλλά επίσης, αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη να το χωρέσει δεν κρίνεται πλέον με τα ίδια κριτήρια. Δεν είναι σαν τους άλλους παίκτες. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη, καθώς οι τύχες της ομάδας του είναι συνδεδεμένες με την απόδοσή του. Ο Ρονάλντο Ντε Ασίς Μορέιρα, όλα τα παραπάνω κι άλλα τόσα, τα επιβεβαίωσε στο έπακρο. Διαφωνεί κανείς? Επιμέλεια, έρευνα, παρουσίαση, Πέτρος Μαυριανίδης. Μοντάζ, Θοδωρής Καραγιώργος, Γιάννης Αβόγλου.